Sestry, bratři, vážení přátelé, děti, jsem moc rád, že můžu opět tady stát a rád bych začal veršem, který je napsaný v přísloví 16. kapitole a 33. verš. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Zajímavý text. Dovolte mi, abych na začátek vám řekl, že i když tady stojím po třetí, tak pořád cítím vděčnost za sebe i za celou rodinu vám všem. A přestože tady býváme dost nepravidelně, tak vám můžu říct, že každý pátek večer a někdy i sobotu ráno je to pro nás těžké rozhodování, jestli půjdeme do Friedlandu, který máme 3 kilometry od místa, kde teď bydlíme, anebo tady k vám, což je 35 kilometrů s těmi dvěma malými dětmi, takže je to těžké rozhodování. Dovolte mi, abych vám na začátku toho svého zamyšlení trošičku umožnil nahlédnout taky do toho, co dělám. Kromě toho, že pracuji tady kousek na Mittalu, tak jsem taky v představenstvu Svazu průmyslu a mám na starost agendu trhu práce. A takže se snažím tady jednat pro to, abychom našli způsoby, jak co nejvíce lidí zaměstnat a uplatnit, jednám s úřady práce, s ministerstvem. A jedna věc, která nás v současné době velice trápí a diskutují odborníci po celém světě, tak to je, jaké dopady bude mít na zaměstnanost na trh práce takzvaná průmyslová revoluce 4.0. Protože se odborníci obávají, že nastupuje velikým tempem takzvaná automatizace, robotizace a že brzy budou spoustu činností za nás dělat roboti a jaký to bude mít skutečně dopad na ten trh práce. Mezitím se taky diskutuje, že to nebudou jenom různé dělnické profese, ale i třeba bankéři, pozice různých bankéřů, úředníků, že prostě ty mašiny a ty stroje a počítače to za nás vyřeší. A tak se udělala určitá velká studie, kde se zkoumalo, jaké schopnosti a kompetence by měli mít lidé v budoucnosti, to znamená za nějakých 5-10 let, aby na tom trhu práce se dobře uplatnili. A vyšli na prvních třech místech, že by lidé jako my jsme měli být schopni především umět řešit problém, být samostatní a být schopni organizovat věci. A když jsme se nad tím zamýšleli, tak všechno to spojuje se ve schopnosti rozhodovat. Schopnost rozhodovat se, správně se rozhodovat. A o tom bych chtěl dneska s vámi hovořit. Rozhodování totiž to není jenom pohnutí mysli nebo vyslovení nějaké varianty, ale to je něco, co nás od někud někam posouvá. To není, když vám přijde leták například z Lidlu a vy si k tomu sednete a teď přemýšlíte, co byste si koupili, že? A to ještě pořád není rozhodování, to nad tím jenom přemýšlí, to je jen proces. Pak si vezmete někdo tušku a si to tam někdo i zakřiškujete, že jo? Že tohle, abych nezapomněl, tak si to tam zakřišku. To ještě pořád taky není rozhodování, to rozhodnutí. To je pouze ten proces toho rozhodování. To rozhodnutí je teprve tehdy, když do toho Lidlu přijedete, dáte si to do toho košíku, dojedete k té pokladně, zaplatíte a dovezete si to domů. A dokonce ještě to nemusí být úplně rozhodnutí, protože mnozí lidé někdy to ještě zavezou vrátit zpátky, jo? A vymění za něco jiného. Rozhodnutí je to tehdy finální, když to spotřebujeme. A tak si nad tím rozhodováním a nad tím rozhodnutím, co v životě děláme, přemýšlet i z pohledu Bible. Je rozhodování podle vás jednoduchá věc, disciplína? Jaké s tím máte zkušenosti? Když si máte koupit nový mobil, je to jednoduché se rozhodovat, jestli takový nebo onaký? Nebo když přemýšlíte nad dovolenou, kam jet? A nebo když právě stojíte jenom třeba v tom Lidlu nebo v nějakém jiném obchodě na potraviny a vybíráte si, co si teda koupíte? No a co, když si vybíráte životního partnera? A nebo když se rozhodujete pro práci, pro školu? Jsou to jednoduchá rozhodování? A co teprve, když lékaři mají před sebou velice komplikovaný případ a volí variantu, kterou mají zvolit, jak zachránit toho člověka. A tak znovu chci přečíst ten úvodní text. Přísloví 16.33. Člověk si může házet losem do klína, ale všechno rozhodování je od Hospodina. A když byste v té stejné kapitole četli první verš, tak tam je dokonce napsáno: člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. A tak bychom tady mohli skončit jako věřící lidé a říct, že to je vlastně jednoduché, Pán Bůh nám dá na všechno odpověď. Když si vybíráme, jestli mášu nebo dášu, tak Pána Boha se zeptám a On mi dá na všechno odpověď. Máte tu zkušenost? Tak v životě jednoduché to není. A už jsme možná každý z nás zjistili, že v Bibli najdeme odpovědi na mnoho našich otázek, ale taky v ní nenajdeme odpovědi na mnoho našich otázek. Že Bible není letecký manuál, ve kterém, když vám vysadí levý motor, takže se podíváte, nalistujete si v manuálu, co dělat, když vysadí levý motor, a pak je tam napsaný klapky zasunout na tuhle polohu, přepnout na tohleto a přistanete bezpečně. Já nijak nesnižuji Bibli, jenom chci říct, že Pán Bůh nás vede k tomu, abychom v tom rozhodování používali víc. Víte, ve Starém zákoně vždycky jsem měl takový pokušení, že jsem měl těžké životní rozhodování a mi bylo líto, že už nepoužíváme to, co měli ve Starém zákoně, o kterém se hovoří zejména v druhé knize Mojžíšově, že si zhotovili náprstních božích rozhodnutí, kterému se říkalo to Urim a Tumim, že jo. Pravděpodobně to byly dva nějaké kameny, bílý a černý, pravděpodobně, a podle toho se nějak rozhodovali, že jo? Takže to bylo jednoduché. Takže taky jste to už někdy dělali, těžké rozhodnutí, vytáhli jste korunu a házeli jste pana nebo orel a chtěli jste jakoby to rozhodnutí přenechat na někoho jiného a říct, no tak já za to nemůžu, to ta koruna takhle hodí. No, Pane Bože, já se teď budu modlit, hodně se budu modlit a pak si hodím a věřím, že se bude hodně, anebo třeba ještě k tomu postit a pak si hodím, tak na to se můžu spolehnout. Nicméně Urim a Tumim tady nemáme. Takže Pán Bůh chce, abychom pro to rozhodování používali rozum, svobodu a odvahu. Rozhodování nás posouvá do různých životních etap, ale taky nás nutí žít z důsledky toho rozhodnutí. A tak znáte příběh Petra, který udělá rozhodnutí, že vystoupí z té lodi a jde do nejistoty. A já bych byl rád, kdybychom se podívali na tři takové zajímavé místa krátké. Lukáš 9. kapitola 51. verš. Pojďme si podívat, kdo se rozhodoval. Je tam napsáno, když se začal blížit čas, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Všimněte si, Pán Ježíš dělá rozhodnutí, musí udělat rozhodnutí, prostě v určité fázi toho života říká, a teď musím udělat zásadní krok, někam se posunout. Pojďme na další text. Skutky 20. kapitola 16. verš. A to je strašně zajímavé rozhodování. Skutky 20. kapitola 16. verš je o Pavlovi. Když Pavel putuje a je vlastně misionářem, zakladatelem několika sborů, tak tam je napsaný, Pavel se totiž rozhodl minout Efes, a aby se v Ázii nezdržel, spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den letnic. Víte, se tady Pavel dělá rozhodnutí, které znamená, že míjí jeden zbor, možná zbor, který měl nějaké problémy a dělá rozhodnutí, které má nějaké důsledky. A pojďme na třetí verš, a to je taky o Pavlovi, 2. Korinským, 2. kapitola a 1. verš. A tam je napsáno, rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem. To je krásný text. Dějte se, Pavel dělá rozhodnutí o svých emočních projevech. O tom nastavení, jak těm lidem přijde. O tom, jakou bude mít náladu doma. Jestli bude mít mezi těmi svými blízkými dobrou nebo špatnou náladu. To je úkon rozhodnutí. To není tak, že prostě dneska mám blbou náladu, tak jsem v blbé náladě. On se rozhoduje, on možná má blbou náladu, ale on se rozhoduje a říká, já jsem se rozhodl, že k vám nepřijdu se zármutkem. A tak já jsem došel k závěru, že správné rozhodnutí, používání rozumu je oslavou Hospodina. A že Pán Bůh má dokonce velké potěšení z těch našich správných rozhodnutí, když prostě ten mozek používáme správně. A teď mi dovolte, abych vám vyprávěl jeden příběh. 15. ledna 2009 startuje těsně před půl čtvrtou odpoledne z newyorského letiště LaGuardia do severní Karoliny Boeing 320 se 155 lidmi na palubě letadla. Těsně po startu, ještě předtím, než nastoupá do výšky 1000 metrů, dochází se střetu s hejnem ptáku. Je to nebývalý jev. A tehdy díky tomu střetu vysadí oba motory. Je to skutečný příběh, který sfilmoval Clint Eastwood a do hlavní role nasadil Toma Hankse. Ten film nese název Sully, zázrak na řece Hudson a minulý rok šel do kin. Pokud budete mít čas někdy, tak se na ně opravdu podívejte. A představte si, že jste kapitán letadla. Nad jedním z nejosídlenějších vůbec míst planety, nad New Yorkem. V poměrně malé výšce letadla lítají někde v 8 až 10 kilometrech a vy jste pouze ani ne v 1000 metrech. A víte, že vám zbývá zhruba 3 minuty času, než to letadlo ztratí rychlost a prostě samovolně spadne. Máte strach o svůj život a jste odpovědní za 154 lidí. Respektive 154 lidí čeká na vaše rozhodnutí. A tak se spojíte s řídící věží a čekáte na radu, aby vám někdo moudrý poradil, jak natočit ovládací mechanismus letadla, kam je nasměřovat, abyste bezpečně přistáli. A ubíhají vteřiny. Dostanete pokyn, že máte nejdříve nasměrovat na jedno letiště, potom, když to propočtou, řeknou na druhé letiště a uvolňují pro vás dráhu a vysílají na tu dráhu záchranáře, aby dostali, kteří dostávají pokyn k větí, aby pokud to přistání neproběhne dobře, aby mohli okamžitě zasáhnout. A další vteřiny ubíhají. Řekněte, je 208 vteřin hodně nebo málo? Záleží na roli, kterou v té chvíli máte. Pokud jste pasivní cestující a nemusíte se rozhodovat, tak je to příšerně dlouhá doba. Jenom sedíte a čekáte. Tak je to příšerně dlouhá doba. A pokud jste pilot a musíte udělat vážné rozhodnutí, tak je to příšerně krátká doba. 208 vteřin. Kapitán letadla letu US Airways, United Airways 1549 Chesley Sullenberg ignoruje doporučení řídící věže a směřuje letadlo na hladinu řeky Hudson. Je leden. Nouzové přistání Boeingu na řece je sice v teoriích možné, ale prakticky to ještě nikdo nevyzkoušel a nedokázal. A o 2 minuty později začíná to letadlo rýt vodní masu řeky Hudson. Po pár vteřinách se zastaví celé. A na hladině zůstane stát 155 pasažerů, kteří se probrali z děsivého napětí a okamžitě se začali evakuovat. Všech 155 bylo zachráněno. Kapitán ještě dvakrát projde letadlo a pak vystoupí i on. Ten film, který jsem zmiňoval, není jenom rekonstrukce toho mimořádného činu a oslava kapitána, ale líčí tíživé drama, které ten kapitán prožívá dalších 15 měsíců po té události. Jako po každé podobné nehodě začne vyšetřování. Složité. Jsou zapojeni různé úřady, instituce, výrobci a podobně. Stovky lidí doslova. Zkoumají záznamy elektroniky, co kdo dělal, rozhovoru kokpitu a samotných zničených motorů letadla. A vyšetřovatelé dojdou k závěru, že kapitán udělal chybné rozhodnutí. Když se rozhodl přistát na tu řeku a ne na to letiště, kde ho směřovali. Že tím zvýšil ohrožení lidí a samozřejmě výrazně poničil i majetek společnosti. Udělali speciální výpočty a simulace, nechali v těch simulátorech ty náhradníky letět a všichni přistáli na to letiště bezpečně. A ten kapitán, přestože při samotném letu neměl čas věci důkladně propočítat a byl přesvědčen, že jeho rozhodnutí bylo správné a jediné správné, a tím hodně přemýšlí. A pak nadešel den, kdy se setkali všichni v té jednací síni a měli možnost, dali si sluchátka a poslouchají záznam z kokpitu, co se tam odehrává. Jejich původní čas 208 vteřin od strážky z ptáky do přistání byl potvrzen. To skutečně nastalo. Nicméně se ukázalo, že trvalo 37 vteřin, než pilot skutečně udělal finální rozhodnutí. Než se překontrolovali, že oba dva motory skutečně nefungují, než přepli na nouzový režim, než se spojil s věží, než dostali opakované správné rozhodnutí. A kapitán zdůraznil, že simulace nevzala v úvahu lidský faktor a vývoj událostí. A proto opakovali ty simulace po odečtení těch 35 nebo 7 vteřin. A ani jeden nepřistál. Ani jeden z nich nepřistál bezpečně na tom letišti. A jak je možné, že se kapitán, který neměl čas, dokázal takhle správně rozhodnout. A ten kapitán, když s ním dělali rozhovor, tak říká, připravoval jsem se na to celý život. Všechno, co jsem za svou kariéru udělal, bylo přípravou na onen moment. A když se podíváte na jeho život, tak čtete, že prospíval výtečně ze všech předmětů. Ve 12 se díky vysokému IQ dostal do Mensa International, byl prvním flétnistou v orchestru. Létání ho fascinoval od 5 let, nejdřív skládal modely. V 16 letech se učil lítat s práškovacím letadlem. Potom nastupuje na leteckou akademii, kterou absolvuje s výtečnými výsledky. Měl vzdělání zároveň z průmyslové psychologie, diplom z veřejné správy. Získává letecké zkušenosti v Evropě, v Pacifiku, v leteckých soubojích, školí, je vyšetřovatelem. Bezpečnost ho zajímá, věnuje se psychologii v krizových situacích, píše doporučení, manuály a odborné texty. Především se však pořád sám létá. A tak na závěr říká, všechna léta pilotování předtím, studium a práce instruktora, to vše bylo jako malé pravidelné spoření na svůj účet v bance. A během onoho dramatu si vše, co jsem uložil, jsem si najednou vybral. Ten příběh, silný příběh, a když se podíváte na ten film, tak vám jdou slzy do očí, protože to byl skutečně zázrak a on se stal hrdinou v Americe. Říká, že naše rozhodování je výsledkem procesu, který se v nás odehrává nějakým způsobem. Nějakým způsobem, čím se cítíme, to ovlivňuje naše rozhodování. Každý den otevíráme nebo zavíráme své srdce. Naše vědomí, rozum, podvědomí ovlivňují naše rozhodování. Rozhodnutí nás někam posouvá, dokonce i tehdy, když se rozhodneme sedět na židli. Mám pravdu? Protože když máte pomoci a místo toho nepomůžete, vyrýváte si v mozku paměťovou stopu rezistence nebo odporu proti volání na pomoc. Protože když mám jít cvičit a nejdu, tak si v sobě vyrývám v stopu mé lenosti a výmluv a pohodlnosti. Rozhodnutí, ten proces rozhodování a přípravy a samotné rozhodnutí má potom schopnost zatvrdit naše srdce. Pojďme se na to podívat. Jeden text z Janova evangelia 11:53. To je příběh, kdy čteme, že kněží, představitelé toho duchovního stavu, říkají, od toho dne byli rozhodnuti, že ho zabijí. Věřící lidé se dostali do stavu, že od toho chvíle se zablokovali, už to překročilo to jejich tolerování Ježíše v nějaké míře a přehlížení do chvíle, kdy udělají rozhodnutí, že se zablokují. Ale já bych vám to chtěl ukázat ještě na jednom příběhu trošku detailněji. Takže pojďme se spolu a teď si vezmeme opravdu Bible a podívat se na 1. Samuelovu, nejdřív 20. kapitolu a tam 5. verš. 1. Samuelova 20. kapitola a tam 5. verš. Je to příběh, kdy víte, že David se potkává s Jonatánem, v podstatě vidí ho naposledy a říká mu, jak víš, zítra je slavnost novoluní a já bych měl sedět s králem u jídla. Nech mě ale odejít a skrýt se venku na poli až do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne mé přítomnosti, řekneš, David mě prosil o svolení, abych mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť. Pokud na to řekne, dobrá, pak jsem v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se mě rozhodl zabít. Jak se to stalo? Pojďme si připomenout, co se vlastně odehrálo. Pojďme se nejdřív podívat na 17. kapitolu, 58. verš. To je těsně poté, co David porazí Goliáše. A král, tehdy ještě král Saul, který je vybraný Hospodinem, snaží se vládnout tomu lidu, je z toho překvapený, jak, co se Davidovi podařilo, a tak mu říká, čípak si syn, chlapče, zeptal se ho Saul, syn tvého služebníka Jišaje Betlémského, odpověděl. A teď pokračujeme v 18. kapitole, tak skončil Davidův rozhovor se Saulem a pokračujeme v 5. verši 18. kapitoly, v 18. kapitole v 5. verši, kdy David se vydával, kamkoliv ho Saul posílal a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filiština, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele hráli na tamburíny a drnkačky a při tanci prospěvali. Saul pobil své tisíce, David 10 000 krát více. Saula to velmi rozlobilo. Ten popěvek se mu vůbec nelíbil a říkal si, Davidovi přiznali 10 000 více a mě jen 1 000, abych mu tak ještě dali království. A od toho dne Saul hleděl na Davida už vždycky podezíravě. Podívejte se, co se začíná odehrávat. Saul v sobě nechává klíčit ješitnost. A všimněte si, že jsou různé špatné vlastnosti, které když necháváme v sobě klíčit různé věci, tak potom začnou ovlivňovat naše rozhodování. A tak Saul, na rozdíl od toho kapitána Saliho v letadle, který v sobě celý život pěstuje tu schopnost se správně jako pilot rozhodovat, prostě to své povolání dělat správně, tak David jako král nepřemýšlí, jak být co nejlepším králem. Nepřemýšlí o druhých, ale přemýšlí o sobě. A tak vám chci říct, nemůžeme jako rodiče dělat správná rozhodnutí, pokud nepracujeme sami na sobě. Pokud nehledáme způsoby, jak být dobrým rodičem, nehledáme informace, nemodlíme se za to, nespytujeme své svědomí před Pánem Bohem, jestli to děláme dobře. Nemůžeme být dobrým partnerem a dělat správná rozhodnutí, pokud nepracujeme sami na sobě, na své píše, soběstřednosti, když nehledáme to, jak porozumět své ženě. Když v sobě prostě necháme klíčit něco nezdravého, tak to potom zásadně ovlivňuje naše rozhodnutí. K tomu je strašně zajímavý text v 5. knize Mojžíšově v 16. kapitole v 19. verši. A tam je napsáno, nepřekrucuj právo, buď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje oči i moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Pár korunek, úplateček, a najednou ten svět vidíte úplně z jiné perspektivy. Najednou vám nezáleží na tom, jestli je to nejlepší výběr, najednou vám nezáleží, jak to bude fungovat, ale najednou vám ten rozum je úplně zamlžený a směřujete úplně k jinému věci. To říká Bible. Pokud v sobě necháme klíčit něco, tak to ovlivňuje něco špatného, tak to ovlivňuje naše rozhodnutí. Naopak, pokud v sobě necháváme klíčit dobré věci, tak nás to směřuje správným věcem. A tak se vrátíme do toho příběhu Saula. Nakonec ho jeho zášť vede k rozhodnutí skutečně Davida zabít. A tak čteme, že nazítří, a to je, pokračujeme dál potom v 27. verši, té 20. kapitoly, nazítří druhého dne po novoluní bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna Jonatána, proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu? David mě prosil o svolení, abych směl do Betléma, odpověděl mu Jonatán. Říkal, propust mě prosím, naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, ať přijdu. Buď tedy prosím tak laskav a uvolni mě, ať smím navštívit své bratry. To proto nepřišel ke královskému stolu. A teď mluví král ke svému synu. Ty mizerný parchante, rozlítil se Saul na Jonatána. Co pak nevím, že se s tím Jišajovým synem spřáhnul? Že ti není hanba. Jsi hanba a ostuda své matky. Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jíst sebou ani svým královstvím. Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít. A proč má zemřít, zeptal se Jonatán svého otce Saula. Co provedl? V tom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl. Tak Jonatán poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Nepřipomíná vám to jeden text, který říká Pán Ježíš nahoře? Kdy říká, já vám říkám, že ne zabití, ale už nenávist bratra v srdci povede k tomu špatnému rozhodnutí. Protože když necháváme v sobě klíčit něco špatného, je to jako s neštovicemi. Například, nebo s nějakou jinou nemocí. Tady máme zdravotní sestru, ona by nám řekla, jak dlouho trvá od toho, kdy se dítě nakazí, než se projeví než rodiče poznají. Se nepletuje to asi 10 nebo 20 dnů. Jste někde s ním na výletě, vrátíte se domů, jste nadšení, jaký byl výlet, pak se nic neděje, po 10 nebo 20 dnech najednou přijdou horečky a najednou začnou vyskakovat pupínky. Ale ono se už v tom těle odehrávalo něco 10 nebo 20 dnů. A to tam klíčilo. A pak teprve jednoho dne se to jenom projeví. A tak Pán Bůh nás varuje a říká, je strašně důležité, kde je u toho rozhodování taky vaše srdce. Je to dobrý signál. Pokud ctíte ty dvě základní přikázání, milovat Pána Boha, milovat lidi, tak testujte, kde je vaše srdce. A tak vám řeknu jeden příběh. Byli jsme asi před 3 lety na dovolené. Strašně jsme se na ní těšili, byli jsme unavení a jeli jsme na tu dovolenou. Až do Chorvatska autem jsme jeli, měli jsme na to jenom týden. A přijeli jsme tam a bylo, první 4 dny byly nádherný. A potom mi zavolali z práce, že je nějaká strašně důležitá věc a že bych se měl vrátit zpátky. Pokud by to šlo, ale úplně mě nenutili a že to je na mém rozhodnutí. A já jsem den pracoval na tom, abych to všechno zajistil, abych mohl zůstat na dovolené, protože jsme si potřebovali opravdu odpočinout. A tak jsem všechno zajišťoval a nakonec jsem to všechno zajistil, že to zvládnu beze mě. A rozhodl jsem se, že na té dovolené zůstanu. A tak ta událost probíhala bez mé účasti. A když už se to blížilo, a tak mi ubíhal ten čas a seděli jsme na té dovolené, jsem věděl, no musel bych vyjet teď, nebo musel bych vyjet nejpozději třeba v 5 hodin večer, abych to na ten druhý den stihnul. A jak se blížila ta 5. hodina, tak ve mně klíčila taková nervozita, neklid. Že bych, i když jsem se rozhodl zůstat, jestli přece bych pořád neměl jet. A tak ještě po té 5. hodině, ještě do 6:30 jsem říkal, ještě bys to pořád stihnul. Pak jsem si říkal, ještě když pojedeš hodně rychle, pořád to stihneš. A pak jsem po 6. hodině už věděl, že to nestihnu. A že to moje rozhodnutí je nevratné. A tak jsem na té dovolené zůstal. A můžete se zeptat mojí manželky, že já jsem se sice rozhodl zůstat, ale moje srdce u toho nebylo. A tak ona vzpomíná krásně na ty první 4 dny dovolené a na ty zbývající 3 dny. Už tak moc ráda nespomíná. Už jsem nebyl ve své kůži. Už jsem měl prostě mysl někde jinde a přemýšlel jsem nad tím. To je tak, když to rozhodnutí uděláme bez srdce. My ho můžeme udělat, ale není u toho srdce. Dokonce, když čtete knihu Letopisů a druhou královskou, tak tam najdete, je přímo napsané, že jeden král, který vládnul, tak dělal všechno správně, ale nedělal to z celého srdce a Pán Bůh mu to bral za zlé. A tak potvrzuje to jeden text, který znáte, takže ho ani nemusíte otvírat, protože v 2. Korinským 9. kapitola 7. verš a tam říká se, každý ať dává, jak se v srdci rozhodl. Ne z lítosti nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. A to prožíváme pokaždé, když přemýšlíme do té sbírky, kolik jak dát. Pán Bůh nás na téhle věci učí. Ta rozhodnutí musí jít do srdce. Když uděláme rozhodnutí, často není cesta zpět. A tak pitujme každý ráno, každý večer své svědomí, kde se zrovna nacházíme. A buďme si jisti, zda Pán Bůh je schopen ovlivňovat naše rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že je důvod Hospodina prosit o moudrost a taky ho prosit, ať střeží naše rozhodování. A prosit je za milost, protože rozhodování v tomto světě je nad naše síly. Dovolte mi, abych na závěr se vrátil ještě jednou k tomu příběhu toho letadla. Když ten kapitán začal sestupovat dolů a blíží se ten moment, kdy má přistat na té hladině, tak zahlásí do mikrofonu, připoutejte se a připravte se na tvrdý náraz. On věděl, že ze své lidské síly udělal úplně všechno, ale nikdy nepřistával se 150 lidmi na té vodě. Udělal všechno. A já v těch slovech, a nyní se připravte na tvrdý náraz, cítím, a teď už je to v Božích rukách. Byť udělal vše, co věřil, že je správné, nikdy tu zkušenost neměl. Můj táta mi vždycky říkal, snaž se v životě udělat pro věc, kterou máš za úkol, všecko, co je v tvých silách. A pak už to všechno vlož do Hospodinových rukou. Pán Bůh ví, jak je to těžké na této zemi se rozhodovat. A já jsem taky v životě viděl mnoho lidí, kteří upřímně udělali rozhodnutí s tím nejlepším vědomím a stejně narazili. Stejně to nebyl hezký pád. Stejně to nebylo hezké přistání. A přesto já bych vám chtěl ukončit tohle kázání něčím pozitivním. Když Pán Bůh říká svému národu, když se nad ním sklání a říká jim, jak by se měli chovat do budoucna, tak jim říká, můj milovaný lidé, ať budeš dělat jakékoliv rozhodnutí, i když to budou často rozhodnutí, která tě zavedou na špatnou cestu, i když to budou rozhodnutí, která tě povedou do Babylona, i když to budou rozhodnutí, které tě povedou do zajetí, i když to budou rozhodnutí, které tě třeba zavedou do otroctví, tak v 1. královské 6. kapitole a 13. verš, a to bych byl rád, kdybyste si odnesli domů, je napsáno, budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím. A to je pro mě úžasným zaslíbením od Pána Boha. On ví, jak je to těžké na téhle zemi se rozhodovat, že to není o tom lídlu, jestli si koupím takový produkt nebo jiný. On ví, že jsou často rozhodnutí, že i když je uděláme s tím nejlepším vědomím a svědomím, přijde náraz. A že prostě ty důsledky tady budou. Ale to, co tady zůstává, budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím. A to je zaslíbení, ze kterým odcházím do svého života a přeji i vám, protože ta naše rozhodování jsou často těžká. Amen.